Teicami, liels ir dievbijības noslēpums, alelujā. Dievs ir parādīts miesā, alelujā. Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi kristīgā draudze. Kristus dzimšanas svētku augstās dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Jāņa, pirmajā nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība. Un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasaule caur viņu radās, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēku iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vien piedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, bez tavas pamācības, tavu palīgu un tavām dāvanām, mēs nevaram šos augstos vārdus izprast, kas mūsu Kungu un pestītāju Jēzu Kristu apliecina, kā mūžības Kungu, kā dievišķo vārdu, kas pats ir Dievs, kas pie tēva būdams, ir nācis šai pasaulē un tapis cilvēks mums brālis. Dod mums arī skatīt viņa godību to saprast, ka tās dāvanas, ko viņš atnesis, pie mums nes labus augļus. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kad esam aizvadītajā vakarā uzklausījuši un mācījušies Jēzus piedzimšanas nakts evaņģēliju, pārdomājuši tos notikumus, kas bija cieši saistīti ar viņu ienākšanu šai pasaulē, mēs šodien viņu dzimšanas svētku augstajā piemiņā un svinību dienā ejam dziļāk, lai labāk varētu saprast tās dāvanas, kas mums viņā ir atklātas un dotas. Jo kā arī pats kungs ir teicis, un šī ir mūžīgā dzīvība, ka tie pazīst tevi vienīgo mūžīgo dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Tā mēs tiecamies viņu iepazīt no tā vārda, ko svētais Jānis, Jēzus mīļais māceklis, kas vistuvāk viņam bija klāt un laikam taču vislabāk savas dzīves gaitās arī viņu saprata, ko viņš mums ir atklājis. Jānis iesāk vēstījumu par Jēzu ne no Bētlemes silītes. Un pat ne kādas mēnešas iepriekš, kā Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, kad Marijai eņģelis pasludināja brīnumainā bērniņa dzimšanu, šī svētā bērna dzimšanu. Jānis iet atpakaļ uz pašu iesākumu, par kuru tālāk nesniedzas neviena cilvēka doma, nesniedzas neviens vārds, jo vēl pirms šī iesākuma viņš saka, tas vārds, kas tapa miesa, bija pie Dieva. Bet iesākums ir tas brīdis, kur mēs varam runāt jau par sevi un par radīšanu. Pirmais Jāņa evaņģēlija vārds iesākumā. Viņš mūs ved atpakaļ pie pirmās Mozes grāmatas, pie paša Bībeles sākuma, kur iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Un zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem, un Dievs sacīja, lai top gaisma. Šīs pašas lietas pieminētas arī Jāņa evaņģēlijas sākumā. Izskan Dieva balss. Viņš saka, un tā notiek. Viņš teica, un tā radās. Mēs lasām pirmajā Mozes grāmatā aizvien tālāk, un Dievs sacīja, un tā notika. Un Dievs sacīja, un tā notika. Bet šeit mēs lasām, ka vēl pirms tam bija šis vārds. Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Te Jānis skaidri parāda, ka viss ir radīts ar šo dievišķo vārdu, kur droši vien jūs jau visi būsat dzirdējuši, ka tas grieķu vārds, kas evaņģēlijā rakstīts logos, ir kas vairāk nekā vienkārši vārds. Tas ir viss, kas saistīts ar vārdu. Runāšana, domas, mācība, runa, viss, kas no vārda nāk. Un šeit Jānis mums atklāja kaut ko par Dievu, par viņa svēto trīsvienību, māca par tēvu, no kura viss nāk, un par dēlu, jeb mūžīgo vārdu, kas pie tēva un tēvā ir jau no mūžības. Viņš pieder pie pašas Dieva būtības. Un lai gan mēs nevaram to izprast līdz galam vai kaut cik apmierinoši, tomēr kaut kas no tā var tapt skaidrs arī mums. Jo tad, kad mēs pirmajā Mozes grāmatā lasām, ka tad, kad Dievs ar vārdu bija radījis debesis un zemi un visu, kas to piepilda, debesu spīdekļus un visu to izplatījumu, tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Un cilvēks ar to ir atšķirts no visas citas dzīvās radības, ka viņam dota valoda. Ne tikai tāda valoda, kāda padaļā ir arī dzīvniekiem, kur viņi spēja viens ar otru kaut kā sazināties, tā saka, pat augiem esot kaut kāda valoda, kaut kāds saprāts, Un tomēr cilvēkam ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar šo dievišķo vārdu, logos. Cilvēks sauc par domājošu būtni. Protams, kādas ir viņa domas, par to būtu jāsaka atsevišķs spriedums, par to mēs jau runāsim. Bet cilvēks domā ar vārdiem. Cilvēks sevī, kad viņš domā visu laiku runā. Viņš runā pie sevis, viņš kaut ko apcer, un no sākuma šīs viņa domas varbūt ir mazas un nevarīgas. Bet jo viņš ilgāk dzīvo un sevī domā un pārdomā lietas, runā pats ar sevi un sevī, jo vairāk viņš izprot, jo vairāk viņš spēj, jo vairāk viņš iemācās. Tāpēc arī kopš seniem laikiem, vismaz tajos laikos, kad vēl nebija interneta, cilvēki nāca un prasīja padomu sirmām galvām. Kāpēc? Tāpēc, ka tās sirmās galvas, tie ļaudis, bija ilgi sevi runājuši. Ilgi bija vērtējuši lietas, tas pārcilājuši, dabūjuši salīdzināt ar to, ko redz viņa acis un dzird viņa ausis, ko viņi arī savā sirdī ir vārdos tērpuši un sevi runājuši, jo viņos arī ir šis vārds. Tas gan nav dievišķais vārds. Mēs šeit runājam tikai līdzībā, lai saprastu. Kaut ko no tā vārda, kas pasaulē nācis. Un tad, ja cilvēks bija daudz un ilgi sevi runājis, vērīgi pasaulē skatīdamies un vērīgi arī klausīdamies, vērtēdam, šķirodams, citi nāca pēc padoma. Tad citi viņam uzticēja kādus augstus uzdevumus. Protams, cilvēks dzīvo tikai kādu laiku, un beigās viņam jāmirst. Bet, lai saprastu to vārdu, par kuru runā Jānis, kas bija iesākumā pie Dieva, un kas bija Dievs jau no mūžības, mēs varam saprast, kā arī Dievs ir persona, kas sevi runā. Vēl pirms viņš izsaka vārdus. Viņš sevī runā, mūžīgi runā, mūžīgi domā. Un ja cilvēks savā īsajā mūžā sevī runādams un domādams, šat tad kaut ko arī izdomā, protams, tas viss būtu vērtējams Dieva vārda gaismā, tad Dievs no mūžības ir tāds. No mūžības. Tāpēc arī šī pasaule radās visā tās brīnumainajā veidā, kad Dievs sacīja. Tad tapa. Jo, protams, atšķirībā no cilvēciska vārda, Dievam visā pilnībā ir šī vārda radošais spēks, kad viņš saka top. Protams, kaut kas top arī no tā, ka cilvēks saka. Nekas nenotiek šai pasaulē bez vārda. Pat ja kāds grib savu muļķību izteikt, viņš neklusē, bet runā. Tāpat arī visas lietas, kas šai pasaulē ir. Jebkura lieta, kas cilvēka radīta, nav tapusi bez vārda. Tikai tāpēc, ka cilvēks to ir varējis sevi apdomāt. Gan valstis, gan nami. Gan ceļi, tilti, grāmatas. Viss, kas mums ir nācis ar vārdu. Mēs redzam, šim vārdam ir liela nozīme mūsu dzīvē. Bez vārda nenotiek nekas šai pasaulē. Nekas. Tas arī atšķir cilvēku no visas pārējās dzīvās radības, ka viņš jau no iesākuma bija Dievam aicināts līdzdarboties tajā radīšanas darbā, kur Dievs kā radītājs šo pasauli radīs un uztur savu vārdu spēkā. Bet mēs redzam, kādi ir cilvēka vārdi un kādi ir viņa darbi. Mēs redzam pašus gudrākos, kas mācījušies no iepriekšējām paudzēm, kas ir rot naktis negulējuši, vientulībā sēdēdami un domādami, ilgus gadus kādreiz. Un tad viņi iznāk pie citiem ļaudīm un sāk runāt. Un citi brīnās, no kurienes viņam tāda gudrība. Cik brīnumainas un brīnišķas lietas šis cilvēks zina, no kurienes viņam tas. Viņš visu saka, kā ir. Ja tā paklausās tiešām, tiešām, mēs arī to varam redzēt, ka tas tā ir. Un tad, kad cilvēki viņam sāk līdz iet, un kad šie lielie runātāji sāk mainīt pasauli, pirmajā brīdī šķiet, patiesi, taps jauna pasauli, cik brīnišķīga, cik skaista. Paiet kāds laiks, un bēdas, posts, sabrukums. Šis vārds, kas tajā cilvēkā mājojas, nav bijis patiesības vārds. Viņš bijis pilns melu, netaisnības un patmīlības. Jo cilvēks ir novērsies no Dieva. Pēc grēkā krišanas, tas vārds, kas viņā likts, nāk no samaitāta avota. Nekāda gudrība šeit nelīdz, nekāda izglītība. Kā kādreiz cilvēks savā naivumā domāja, dosim cilvēkam labāku izglītību, dosim viņam lasīt labas grāmatas, un tad viņš varēs kaut ko labu sevi izspriest, izdomāt un citiem pasacīt. Nelīdz. Tas ir tāpat kā ugunlieta eļļā, vai ar malku censties nodzēst ugunsgrēku. Grēks visu maitā un visu vērš par postu. Bet dievišķais vārds, kas bija pie Dieva un ir pats Dievs, caur kur viss ir radīts, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība. Dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Lai gan Dieva vārds šo pasauli radīs, caur to vārdu, kas vēlāk miesa tapa, viss ir tapis. Lai gan šis vārds uztur visu pasauli, ka tā ir un nesabrūk. Šī pasaule tiek saukta par tumsu. Ir īpaši cilvēks savā grēkā. Viņš nes sevī nāvi. Un ja gaisma ir dzīvība, tad nāve ir tumsa. Šī nāve nāk no viņa grēka. Viņš novērsies no Dieva. Nepazīst Dievu. Viņa prāts reizēm šķiet liels un varens. Viņš pats sev šķiet gudrs. Bet kā apustulis Pāvils saka, bet savā gudrībā, lai gan visu, ko var zināt par Dievu, viņi zinājuši, tie nomaldījušies savos prātas priedumos un kļuvuši muļķi. Paši gudrākie, paši dziļākie ļaudis tapuši muļķi. Un tad mēs lasām ka šī patiesā gaisma, kas tikusi pasludināta caur Dievu vārdu, šis Dievu vārds, kas kā gaisma nāk pie cilvēkiem, viņš bija pasaulē, visiem cilvēkiem spīd, pasaules ar viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Tad viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Redziet, kas izbrīna Jāni. Viņš kaut ko zināja no šīs pasaules un no šīs pasaules godības. Mēs lasām arī evaņģēlijos, ka Sātans kārdinādams Jēzu uzved viņu kādā augstā kalnā un vienā mirklī viņam parādīja visas pasaules valstības un to godību. Melu pilnu, netaisnības veidotu, nāvei un pazušanai lemtu, velna varā esošu. Bet liela, spoža, cilvēkam iekārojama. Bet Jēzū, vārdā, kas tapa miesu un mājoja mūsu vidū, mācekļi, skatīja un vēroja viņa godību. Viņa pārbagāto godību, kā tēlu vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Tāpēc viņš šai pasaulē dzimis, lai stātos pretī šīs pasaules melu netaisnības un patmīlības godībai. Lai kā Dieva mīlestība, mīlestības pilnais vārds, jo mīlestībā Dievs šo pasauli radīs, lai viņš atnestu žēlastību un patiesību un dāvātu to cilvēkiem. Redziet, šeit vēl mēs pie šī dievišķā vārdu un iemiesošanās varam kaut ko mācīties, arī līdzībā no cilvēka. Kad mēs vērojam mazu bērnu, kad viņš tikko sācis domāt un darboties, mēs redzam no viņa ārējiem izpaudumiem, kādas ir tās runas viņa sirdī un prātā, ko viņš varbūt vēl nemaz neizsaka. Pēc viņa rotaļām, pēc viņa attieksmes pret citiem. Mēs redzam jau kādreiz bērnam smilšu kastē rotaļājoties un spēlējoties, kāds vīrs vai kāda sieva no viņa sanāks. Kādas runas viņš runā pie sevis, kādas domas viņš domā pie sevis. Vai būs lietas koks? Vai nelietis. Un tad, kad viņš aug un runā un domā, cik daudz cilvēkā viskā, tad mēs redzam, kā viņa siržu nodomi nāk uz āru. Ja viņš domā par to, kā celt mājas, viņš to par arhitektu vai celtnieku. Ja viņš domā par to, kā Dievs šo dabu radīs, viņš to par zinātnieku. Ja viņš domā par mūziku un skaņām, viņš to par mūziķi. Tas ir viņa runas un domas izpaudums. Un cik skaists tas kādreiz mēdz būt. Tad no Dieva doma, viņa mūžīgais vārds, netapa par kādu brīnišķīgu jaunu pasauli, netapa par kādu taisnības valsti vai taisnību iekārtu cilvēkiem uz zemes. bet tapa cilvēks, tapa miesa. Jo par to Dievs visvairāk bija domājis. Par to Dieva sirds visvairāk mīlestībā un dziļās sāpēs par grimušo un grēkos pazudušo cilvēku. Atkal un atkal Dievā pašā bija. Tāpēc viņš savu dēlu sūtīs pasaulē. Lai neviens, kas tic uz viņu, nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Mēs redzam, kā šī mūžīgā dzīvība tiek dota, ko nozīmē šī ticība. Viņš saka, viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Viņš tika atraidīts no pašiem tuvākajiem, no tiem, kuriem bija Dieva vārds, kuriem varēja zināt un saprast, jo tas samaitātais cilvēka prāts. Viņa samaitātā bezgalība, kas viņā mīt. Viņa samaitātā mūžība, kas viņa ir pārņēmusi, viņa iekšienē. Tā stāvēja pretī Dieva svētajai un šķīstajai mūžībai, kas varēja viņu glābt. Un tomēr ir kādi, kas viņu uzņēma. Un tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņa vārdā. Viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Mūžīgais Dieva vārds, kad viņš tapa miesa. Viņš neklusēja. Viņš runāja uz cilvēku. Tādus vārdus, kas kādreiz cilvēkam triecās tieši sejā un sirdī, ka viņš nevarēja tos dzirdēt un klausīties, cik pretēji tas bija viņa domām. Tie, kas tai brīdī pagriezās un teica, es palikšu pie sava, tie aiziet tumsā un pazušanā. Bet tie, kuri ļauj viņam runāt un pieņem visu, kas nāk no viņa, no žēlastības un patiesības avota. Tiem viņš dod varu kļūt par Dieva bērniem. Un tāpat kā cilvēks reiz ar savu dabisko spēku un prātu var pieķerties kādām cilvēku domām un cilvēku runām, ko citi saka un māca, kas viņam šķiet gudras. Tā līdzīgi arī Jānis saka, pie šīs ticības Jēzum, ka tie ticēja viņa vārdā, visu, ko viņš sludināja un teica, tie varbūt neuzreiz saprata, neuzreiz pieņēma, neuzreiz iemīlēja, bet viņi palika, palika uzticīgi, palika paklausīgi, uzņēma viņu ar visām tām bagātīgajām dāvanām, ko viņš atnesa. Vēl tas nav redzams tapis. Mēs jau neredzam ar savām acīm mūžīgo dzīvību un viņa darbu piepildījumu. Mums jau jāaiziet cauri šīs pasaules tumsai. Mums ir tikai vārds. Bet nevis tāds vārds, kas rodas mūsu pašu sirdīs un domās, kas mums neko nevar līdzēt. Bet tāds vārds, kas ir tapis Dievu pašu sirdī no mūžības, ko Dievs ir varējis labi izdomāt. Viņa vesela mūžība laika. Šis vārds nekritīs un neklups. Šis vārds nepievils. Šis vārds ir dzīves. Šis vārds tapa miesa. Un Jānis saka, mēs skatījām viņa godību. Tādu godību, kas tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Un šis vārds turpina būt mūsu vidū. Visur, kur Kristus evaņģēlijs tiek pasludināts, kur viņa sakramenti izdalīti, šis vārds ir pie mums. Ir dienas līdz pasaules galam. Viņš svētīgi lauž mūsu pašu vārdus un domas. Un dod mums citus vārdus. Dievišķus. Citas domas. Dievišķus. No šī dzīvības vārda mēs smeļam atkal žēlastību un žēlastību. Viņš dara mūs dzīves. Redziet, kas piedzima. Tur Bētlemē. Nabaga ļaužu mājā. Ko gani redzēja. Silītē dusošu. Autiņos ietītu. Pavisam necilu. Un tomēr kā Dieva dotu zīmi. Viņi neaizgāja lepni, neko no tā nepieņēmuši, bet priecīgi un līksmi, ka viņiem jau viss ir iedots, jo šis bērns bija zīme, ka Dievs par viņiem ir apžēlojies. Ja viņi no šī mazumiņa varēja kļūt ticīgi, tad vēl jau vairāk mēs, zinādami šo vārdu, kas tapa miesa, un mājoja cilvēku vidū. Dzirdēdami viņa sludināšanu vēl šodien, kļūdam par viņu miesu un asiņu līdzdalībniekiem svētajā vakarēdienā, svētajā kristībā uzņemt viņu žēlastības derībā. Mēs viņu pazīstam daudz labāk, bet viņš vēl aizvien ir vēl tikai zīme tam nākamajam, kas būs. Droša, darbīga, patiesa. Lai Dievs ļauj mums saprast dziļāk mūsu kungu un pestītāju nākšanu, no kurienes viņš nācis, kas viņš ir, ko mums atnesis un ko pie mums izdarīs. Tad ticēdami viņa vārdā mēs arī būsim Dieva bērni. Un kā Dievs ir mūžīgs svēts un taisns, arī mēs viņam caur viņa dēlu līdzi tādi būsim. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.